Luister na die woord van die Here uit Handeling hoofstuk 1 en daarvan lees ons dan die eerste 8 verse. My eerste boek Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle weer by 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons teksvers vanaand is vers 5. Vers 5: Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Die een wat gedoop is met die Heilige Gees. Dit het gebeur reg in die begin van die evangelies, lees ons dit. Toe Johannes die Doper, toe hy vir Jesus gedoop het, eintlik baie teesinnig, maar Jesus het gesê, dit moet gebeur. En toe Jesus gedoop is, dan lees ons, die Gees het op hom neergedaal, soos 'n duif, en die Vader het uit die hemel gepraat, en gesê, hy is my seun, hy is die mens met wie ek tevrede is. En nou weet ons, dat voordat Jesus gedoop is met die Heilige Gees, is hy reeds die Seun van God. Ons weet, voordat die wêreld geskep is, is hy reeds die Seun van God. En hy sal altyd die Seun van God wees. Dus wat het daar gebeur met sy doop? Die eerste ding wat met sy doop gebeur het, is dat hy bemagtig is. Dat die Vader vir hom sê, dit wat jy, en dit is, hy dit heeltemal gewillig en met volle oorgawe gedoen, dit wat jy my seun voor mens geword het, dit moet jy nou gaan doen. Want vandat Jesus gedoop is, sien ons, eerste word hy deur die duiwel versoek, hy weerstaan die versoekings, en dan gaan hy en hy preek, hy verkondig die evangelie, en hy bevestig hierdie evangelie met wonderwerke. Hy doen wat hy moet doen, hy stel homself bekend, en die Heilige Gees daal op hom neer en bly op hom. En dan weet ons ook, nie dat Jesus ooit sonder die Heilige Gees was nie. Maar die Heilige Gees rus hom toe. Gee hom die krag om te doen wat hy kom doen het. En wat hy kom doen het, hy het die geesvervulde lewe, het hy vir ons kom lewe. Want ons is gemaak, deur God geskep as sy beeld, met die bedoeling dat ons, deur die gees, God sal dien ons hele lewe lank. Maar dan weet ons, ons het heeltemal misluk as 'n mensdom, wat dit betref. Ons leef nie 'n geesvervulde lewe nie. Ons as mensdom, ek as mens, leef te veel nog 'n vleesgedrewe lewe en dikwels 'n bose lewe. Elke stukkie van my lewe wat nie inpas by God se voorskrifte nie. Dis nie maar soos ons baie maklik vir onsself sal sê, o, ek het 'n fout gemaak nie. Nee, dit is opstand, dis rebellie teen die een wat ons geskep het. Maar Jesus is anderste. Hy weerstaan elke versoeking. Hy oorwin elke versoeking deur die woord, deur gebed, bly hy getrou, ja, hy bly getrou tot aan die bitterheid van die kruis. Is hy nog steeds getrou. En dan doen hy, ja, ons wil sê die ondenkbare, hy ruil lewens. Hy gee sy volmaakte lewe, sy geesvervulde lewe, gee hy vir ons. En hy neem ons vleesgedrewe lewe, neem hy op homself. En hy dra die verskriklike gevolge daarvan, dat hy aan die kruis moet uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Sy taak is voltooi aan die kruis. Hy sê ook, dit is volbring. En as dit volbring is, dan betree Jesus se bediening 'n nuwe fase, waar hy in sy mens wees, in sy vleeswording, kan ons sê hy het homself gegee, maar hy was beperk, want hy was net op een plek. Nou kom daar 'n nuwe fase, nadat hy opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterkant van God, en hy stuur sy gees op sy kerk, nou is Jesus oral, hy is onbeperk, hy is waar gelowiges by mekaar is, hy is hier vanaand, hy is ook waar 'n gelowige eensaam stikkend op sy knieë sit, of waar 'n gelowige bang in doodsvrees is en bid en sê, Here, help my. Daar is Jesus. Hy is oral. En nou gee hy dit wat hy ontvang het, die Heilige Gees, hy gee hom aan sy kerk. Dit is toch wat met Pinkster gebeur. Die disippels is reeds kinders van God, want hulle glo reeds. Maar voordat hulle die Heilige Gees ontvang, sê die Here Jesus vir hulle, wag, moenie nou al uitgaan en die koninkryk verkondig nie, wag, totdat julle die gawe uit die hemel ontvang, dan sal julle die koninkryk verkondig. Soos wat Jesus met sy doop, met die Heilige Gees, die krag en die opdrag gekry het, So kry die kerk ook met Pinkster, wat net een keer gebeur het. En die kerk van al die eeue kry op daardie dag die krag en die opdrag: leef vir my. En as die kerk hierdie krag en hierdie opdrag kry, dan verander hulle soos handomkeer. Want hier in Handelinge, die 12 apostels en die groter kring van disippels, dit is die kerk. En aan die einde van die evangelie sien ons die kerk, die 12 apostels en die disippels, sien ons hoe bang hulle is, hoe ontrou hulle is, hoe dom hulle is. En dan as die Heilige Gees op hulle kom, is hulle nie meer bang nie. Hulle is vrymoedig. Hulle sê nie meer, wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense aan ons doen as ons openlik sê ons glo in Jesus Christus? Hulle vra dit nie meer nie. Nou is daar iets anderste wat hulle dryf en hulle sê, die mense moet weet. Almal moet weet wie Jesus is. Waar hulle kort voor Pinkster, selfs nadat Jesus met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat het, dit sien ons in vers 3 wat ons gelees het, hy het met hulle gepraat oor die koninkryk. En dan in vers 6 sien ons maar, hulle verstaan nog steeds nie, hulle weet nog steeds nie wat Jesus gesê het, want in vers 6 vra hulle, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel gaan oprig? Dit is 'n verkeerde vraag. Hulle wys daarmee hulle verstaan glad nie. Maar as die Heilige Gees oor hulle kom, dan is dit asof hulle 2020 visie het. Hulle sien duidelik, Petrus sien duidelik waaroor die Bybel gaan en hy sien duidelik wat nou gebeur. En hulle kan nie anders as om God te prys oor sy groot dade, so anders as Babel. In Babel, as die mense in verskillende tale praat, is dit verwarring. Dit is deur mekaar. As hulle op Pinksterdag in verskillende tale praat, is dit 'n lieflike simfonie tot eer van God. Al hierdie tale wat een ding sê, prys die Here vir dit wat hy in Christus gedoen het. As deel van die liggaam van Christus, dit sien ons in die briewe van Paulus eintlik baie goed. As deel van die liggaam van Christus is elkeen wat deel is in die liggaam van Christus, elkeen wat deel is in die kerk, is met die Heilige Gees gedoop. Beteken, jy het 'n opdrag en jy het die krag om daardie opdrag uit te voer. Jy weet wat jy moet doen op aarde. En jy kan dit nie uit jou eie doen nie. Maar die Heilige Gees, hy is kragtig. Hy werk in jou sodat jy dit kan doen. Daar's nooit 'n opdrag word met die Heilige Gees gedoop nie. Daar is wel 'n opdrag, word met die Heilige Gees vervul en laat die Heilige Gees jou gedagtes beheers. Laat wandel deur die Heilige Gees. So gelowig is iemand wat deel in die geesvervulde lewe van Christus. Die woord vir die Heilige Gees in Hebreeus en in Grieks is 'n wind. Die heilige wind wat waai. So werk die Heilige Gees. Hy stuur jou. En hy stuur baie keer sy kinders stroom op teen die strome van die wêreld, waar ons in 'n wêreld met winde van verandering leef, waar dinge wat 20 jaar, 30 jaar boos en verkeerd was, is dit nou boos en verkeerd om teen daardie dinge te praat. Maar die Heilige Gees moet ons beheer. En Paulus skryf aan Timoteus, die Gees wat ons het, is die Gees wat ons krag, liefde en selfbeheersing gee. Ons deel in die geesvervulde lewe van Christus. Laat julle met die gees vervul, sê hy. Want hy wil sy lewe met ons deel. Maar hy wil ook sy lewe deur ons deel. Hy sê vir sy disippels, julle is my getuies. Dit begin hier in Jerusalem. Hulle is sy getuies daar in Jerusalem, hulle praat van hom, hulle juig oor hom. Hulle is sy getuies in Judea. En dan in daardie verskriklike plek waar 'n mens nie kom nie, Samaria. En dan tot aan die eindes van die aarde, weier wordende kringe. En getuie wees beteken meer as net die feite herhaal. Die kerk is nie net daarom te sê Jesus het gesterf, hy is gekruisig, hy het opgestaan. Die kerk moet dit sê. Die kerk moet meer doen. Kerk moet dit wys. Dat ek kan sê, in Christus is my ou mens op Golgotha oorlede, dood. In Christus het ek opgestaan uit die dood. Ek is 'n nuwe mens. Ja, 'n getuie van Jesus moet nie sê, hoor wat ek sê nie. Hy moet ook sê, kyk na my. Kyk na my lewe. En sien vir Jesus raak. En soos ons geroep om in hierdie wêreld getuies te wees, een van die slegste dinge wat 'n mens kan hoor, is van twee mense wat mekaar by die kerk ontmoet. En die een sê vir die ander een, "Haai, ek het nie geweet jy's 'n Christen nie." En hulle ken mekaar van die werk af baie jare. Dit is hartseer. Want dan het die doop met die Heilige Gees nog nie sy doel bereik in daardie mense lewe nie. Hy doop ons met die Heilige Gees sodat ons Christus kan wys. Dit beteken 'n mens moet bedag daarop wees. Daar by jou moeilike werk, met hierdie moeilike kollegas, is jy dalk die enigste getuie wat daardie mense ooit gaan hê. Dan moet jy bid vir daardie wysheid, want dit help ook nie, soos wat baie ouers met hulle kinders geneig is om te doen, dat jou kind het miskien 'n leefstyl waarmee jy nie saamstem nie. En voordat hy dit begin leef, het hy al geweet jy stem nie saam nie. Maar nou sê jy 50 keer vir hom dat jy nie daarmee saamstem nie. Dan is jy nie meer 'n getuie nie. Dan is jy 'n steurende klank waarvoor hy hom gaan afsluit. 'N mens moet ook nie 'n deur wat toe is probeer oopskop of oopkoevoet nie. Bid dat die Here daardie deur gaan oopmaak. En dan kan jy getuie wees. Daar's wysheid nodig. Daar's geduld nodig. En daar's vrede met God nodig. Waar ons miskien tussen 'n klomp ongelowiges lewe. Waar ons miskien 'n ongelowige familie het. Roep die Here en sê, daar is jou werkplek. Daar wil ek my lewe met mense wat dit nog nie het nie, wil ek deel deur julle. Geliefdes in die Here, met Pinkster het daar iets groots, iets heerliks gebeur. Die Here het homself vir ons gegee. Ja, hy het nie iets vir ons gegee nie. Mens is baie keer geneig as jy oor die Heilige Gees praat, om te dink aan iets. Nee, die Heilige Gees is iemand. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie enige God. Met Pinkster het die Heilige Gees homself aan ons gegee. Sodat Christus sy lewe met ons deel. En sodat Christus sy lewe deur ons deel. Amen. Ons Vader in die hemel, ons bid vir daardie genade dat ons een groot begeerte sal hê elke dag om met die Heilige Gees vervul te wees. Ja, dat ons deur hom saam met Paulus kan sê, ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef in my. En dat ons getrou kan wees in die heerlike opdrag wat u vir ons gee, want u gee vir ons die krag om dit te kan doen. En Vader, dat ons nie ons eie eer daarin soek nie, maar u eer alleen. Ons bid dit in die naam van ons koning, Jesus Christus. Amen.